Gurekin Xabi Etxeberri musikari eta musika zalea egunon.
Egunon iri, Pampi.
Odean gaurkoan aipatu nahi duen kompositore bat.
Bai, kompositore amerikar bat, Steve Reich izenekoa. Musika minimalista eta erripikako retan bizik aditua eta famatua.
Zer gana idu musika minimalista?
Ba, korronte bat duk, bereziki Ameriketan sortua izan dena. Minimalistak gana idik, gana gu obra klasikoei komparatuz, eranaldiak zinez tipiagoak dituk eta errepikatuak eta harmoniak edo efektuak horren bitartez sortzen dira. Ideia da giro bat zuen sortzea ez eta zinez tema azkar baten ukaitea. Ba, izan da korronte bat irurogoi tamar garaian. Bereziki New Yorken, nun bazen musika minimalista ipatzen delaik, paraleloak egiten dira ere arte plastikoetan egiten zenarekin. Eta garai hartan Ameriketan kontra korrontean zen. Arrunt, nun eta dena Chuck Berry garai hortan da. Eta bere musika ekarri duelaik ezen biziki ulertua, baziren beste kompositore batzu, Pierre Boulez, Luciano Berio, eta kontrako jontean zen momentu hortan. Eta Steve Reich biziki laguna zen Philip Glassekin, bera da, korronte hortan aditua izan den beste referentzia bat.
Eta berak, beraz, ze lan mota egindik aipatuko dukana gaur?
Gaur aipatuko diau Different Trains izeneko obra, beraz, train ezberdinak. Ez da bele lehen obretarikoa, baina berantago sortu duena, baina izan da bere famatuenetarikoa, pentsatzen diat. Azteko saristatua izan duk lautanoita beratzean, hau izan baita, izendatua izan da, garaikideko obrarik ospetsuan.
Treinak aipatzen baitira, bere bizipeneri lotua duk, eh?
Bai, traumatismo bati lotua duk, obra hori. Beraz, Steve Reich New Yorkekoa duk, eta urte bat zuelaik, bere gurasoak beri siziren, eta bere ama Los Angelesera joan zen. Eta beraz, gaztetik, joan behar izan zuen, New Yorketik Los Angeleserat treinez, jakin behar da garaian, zen Union Pacific izaneko trein bat, eta hiru egun behar ziren, New Yorketik Los Angelesera joiteko eta itzultzeko ere. Eta beraz gaztetik, joan behar izan zuen bere amaren ikustera eta gero bere aitaren ikustera. Eta traumatismo bat izan zen beretzat. Jakin behar da judua dela, orainik bizi da Steve Reich. Eta konparaketa bat egiten duz, eta joiten zelaik Los Angeleserat, mila beratzion eta oita emeretzian eta berroita bien artean zen, eta garai hartan, Europan judulak deportatuak ziren. Egin nahi zuen paralelo hori, Europan bizi izan balitz, beste trainmotako batzu hartuko zituen. New York to Los Angeles, New York. Hortakoz, train ezberdinak, deitzen du obra. Jakin behar da, bere beriztasun bat, etako bat izaiten dela, sartzen dituela hauts batzu, eta naiz eta lehen obretan hautsak sartu zituen, lehen obretan irurgoita zazpian adibidez, train ezberdina obrak sortzen du lautanoita sortzian, eta berriz sartzen ditu bosak, hor arte, zituen gehiago sartzen, eta hor gainera lekukotasunak bildu zituen obra honentzat eginak. Hala nola, bai berekin treinez etortzen zen aurtzainaren lekukotasunak hartzen zituen, bai soatik ies egin duten batzu edo soatik biziraun duten batzu, baita ere train kontroler batzuen ahotsak, eta zinez berizia dena, egokitu ditik notak beren bozen arabera. Eta hori, obranen zuen dia hori zinez balentria duk eta lehenetarikoa izan duk hori egin duena. Eta notez gain, ritmoetaz inspiratu duk ere. Eta obra, lautanoita sortzian sortua izan duk, hiru sokazko laukotentzat, eta bada banda bat ere gibilean. Berak oroak bere lana hola deskribatzen dik erranali tipiz osatutako obrak direla. Badila tonalitate modulazio batzu agertzen diren lekukotasunen doinuen arabera. Trainen sirenak hartu ditik, be Union Pacific train honen sirenak, eta hor ere pitsatu ditik, gana idik, be notak aldatu, sortu duen musikari egokitzeko. Bon, pieza zaila duk, zenta errespetatu behar dira tempo aldaketa horiek. Badira moteltzeak, badira abeiadura akseleratzeak, eta bon, gure belagia salbuta artista horiek Glass edo Steve Reich entzuten badira usu, badute marka hori eta korronte hortan maiz musika hori duk, eta aski entzungarria da ale ere, baina hor zinez nabari da train batetatik inspiratua dela.
Parte desberdinetan duk, eta hor hautatu dukan bertsua egina izan duk bereziki orkestra batentzat, hor?
Bai, lehen bertsua lautan aito sortzikoa Kronos taldeak egin zuen, eta hor da famatuena. Jakin behar da, iruzati badirela, gerla aintzin, bigarrena gerla denboran, eta irugarrena gerlaz geoz. Eta hor guk gerla aintzin entzunen jau, beraz lehen zatia. Entzunen dugun bertsua 2001ekoa da, zen eta galegina izan zizakon berri zitea bertsua. Alor, lekukutasunak berdinak dituk, baina hor berroita sortzi biolinistentzat idatzia izan zen. Azteko zinez musikari gehiago dituk eta nabari da lehengo bertsuari konparatuz. David Robertsonek zuzenduzian, Lioneko orkestrak emanik.
Untxa, be Steve Reichen Different Trends, beraz, deitzen dena entzunen diau, Before the War deitzen dena, ala, puf, ene ingles txarraikin. Bo, ebe, ala, itzulia eginik, Xabi Etxeberri eskerrak artista hau eta zati hau ezagutarazteagatik.
Mil eska honiz, Pampi eta laster arte.
Different Trains, Different Trains. Different Trains, 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 different trains. Different trains, different trains, different trains, different trains, different trains. From Chicago, from Chicago, from Chicago to New York, from Chicago to New York. From Chicago, from Chicago, from Chicago to New York, from Chicago to New York, from Chicago to New York, from Chicago, from Chicago to New York, from Chicago in 1939. In 1939. In 1939.
1941, I guess it must have been. 1941, 41, I guess it must have been.